Þetta er þingmaður Reykjavík kjördæmis Norður, Andri Sýngi Jónsson.
Herra forseti. Það mörg að taka í kafla ráðherrans í fjármálaáætlun en við erum okkur að staldra við eina tölu sem hún nefndi sem að mér þótti dálítið sláandi sem að er sú staðreynd að lántakendum hjá Lánasjóði námsmanna hafi fækkað 52% á síðustu 7 árum. Og sama tíma og hefur verið stöðugur vöxtur í háskólakerfinu, það hefur fjölgað stúdentum á sama tíma. Þetta er ekki heilbrigt kerfi. Það sér hver maður að þarna þarf aðgerða. Og þess vegna hljótum alltaf fagna því að loksins heillindi það að við fáum endurbætt lánasjóðskerfi eins og ráðherrann kom inn á í sínu upphafserindi hér. Mér langar aðeins að veltu þessari óvenjulegu stöðu sem við höfum hins vegar varðandi lánasjóði núna þegar að kemur að þessum umskiptum. Þetta handbæra fé sem að sjóðurinn hefur, sem að býður upp á að, hvað hann segja, milda höggið við breytingar fyrir ríkissjóð. Hluta þessu fé verður notað eins og fram kemur í fjármálaáætlun. En mér langar að velta því upp hvort mætti kannski líta á atriði sem að Bandalag háskólamanna hefur bent á. Þau setja fram tillögur á 4 atriðum sem mætti breyta í kerfinu sem að mörg horfa til lengri framtíðar. En eitt þeirra sem að er ábyrgðamannakerfið að afturvirt fella niður sjálfskuldarábyrgð á námslánum sem að tekin voru fyrir árið 2009. Þetta er bókfært sem eitthvers konar fjárhagslegur skellur fyrir lánasjóðinn. Hvort að ráðherrann hafi eitthvað skoðað þann möguleika sem aðra leið til að virkja þetta mikla fé sem að liggur inn hjá lánasjóði námsmanna.
Hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra, Lilja Dögg Alfreðsdóttir.